Ndabaramukije abateze amatwi iki kiganiro ku bwiyunge nyakuri kandi mbifurije amahoro. Turakomeza kuganira dushaka umuti ndetse n'urukingo by'indwara y'irondakoko n'ivanguramoko mu Banyarwanda. Muri kumwe nanjye Musomesha Loizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuza Abanyarwanda n'ubutabera mpuza abantu. Mbibutse ko mu gice cya mbere twumvise ubuhamya ku mateka y'amoko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, nkaba naranabasobanuriye icyo irondakoko n'ivanguramoko bivuga mu buryo bw'amategeko n'uko bishyirwa mu bikorwa n'inzego za Leta ndetse na bamwe mu Banyarwanda. Mu gice cya kabiri nasobanuye uko amoko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa yakoreshejwe n'abanyepolitiki mu gutanya, guteranya no gusumbanya Abanyarwanda. Noneho ntanga ibitekerezo ku muti n'urukingo twakoresha kugira ngo dukire indwara y'irondakoko n'ivanguramoko kandi ntituzongere kuyirwara. Icyo gihe navuze ko muri uyu mushinga nasanze ayo moko ari aya politiki. Kubera iyo mpamvu, buri munyarwanda wese akaba akwiye kugira icyo yigomwa kugira ngo ayo moko ave muri politiki kandi nayo tuyavanemo politiki, kuko aribwo irondakoko n'ivanguramoko byacika burundu. Mu gice cya gatatu nabagejejeho ubuhamya bwanjye bwerekana ko nta gitandukanya Abahutu, Abatutsi n'Abatwa uretse politiki. Ntanga ndetse ibimenyetso bigaragaza ko ayo moko ari aya politiki nyine, kandi nibutsa ko bose bahuje buri bwoko gakondo bw'umuco w'Abanyarwanda: Abasinga, Abasindi, Abazigaba, Abagesera, Abanyiginya, Abega, Ababanda, Abacyaba, Abungura, Abashambo, Abatsobe, Abakono, Abaha, Abashingwe, Abanyakarama, Abasita, Abongera, Abenengwe n'ayandi nshobora kuba nibagiwe. Mu gice cya kane nagarutse ku byerekeranye n'urukingo rw'irondakoko n'ivanguramoko. Nibukije ko mu gice cya kabiri navuze ko urukingo rumwe rureba abanyepolitiki, sobanura ko bakwiye kurekura inzego za Leta zose zirebana n'ubutabera, uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubwiyunge, maze zikayoborwa na sosiyete sivili yigenga, ariya moko akava muri politiki kandi nayo akavanwamo politiki. Kugira ngo ibyo bizashoboke, Abanyarwanda bagize umuryango wa sosiyete sivili nabo bakwiye gufata urundi rukingo, bakiyemeza kutajya mu mashyaka ya politiki, maze bakagira ubwigenge bwuzuye. Nerekanye ko urukingo rwa gatatu rukwiye gufatwa n'Abanyarwanda bifuza kuba ingabo zishinzwe umutekano w'igihugu, nabo bakemera kutajya mu mashyaka ya politiki kandi ntibibonemo amoko ya politiki y'inyabutatu ariyo y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Muri iki gice cya gatanu ari nacyo cya nyuma, tugiye kuganira ku ruhare rw'uburezi n'urubyiruko, kubera ko inyigisho zimwe z'imvanguramoko n'irondakoko ziva mu miryango yacu, mu mashuri no muri politiki n'amadiskuru ya bamwe mu bayobozi. Nk'uko nabyerekanye mu bindi biganiro bibanziriza iki, amoko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa n'aya politiki ntabwo ari amoko y'umuco karande. Abanyarwanda bayiyumvamo kuko bayacengejwemo n'ababyeyi babo cyangwa abarimu ndetse n'abategetsi bitewe n'ingengabitekerezo za politiki. Ku byerekeye inyigisho zo mu miryango y'Abanyarwanda, uretse no kuba tuzi ko uburere buruta ubuvuke nk'uko umugani w'Ikinyarwanda bivuga, amoko y'inyabutatu ntavukanwa nk'uko babitoye. Nta munyarwanda uvuka ari Umuhutu, Umututsi cyangwa Umutwa, ahubwo arabyigishwa noneho yamara kubyemera akiyumvamo ko nawe agize bumwe muri ayo ngirwamoko. Ababyeyi bawe batakubwiye ubwoko bw'inyabutatu bemera ko bafite, maze ngo banakubwire ko umwana afata ubwoko bw'umwe mu babyeyi be, nta na bumwe wakwiyumvamo ubuzima bwawe bwose. Ahubwo ababwigishijwe n'ababyeyi babo ni bo bazagutwerera cyangwa bazakwitirira ubwoko n'ubu bitewe n'ibyo bigishijwe ko ngo bitandukanya ayo ngirwamoko. Iyo mvuga ingirwamoko mbashatse kuvuga the forces ethnic. Abana b'abanyarwanda batagize amahirwe yo kumenya ababyeyi babo cyangwa ntibakurire mu miryango igisha ayo ngirwamoko, yaba imiryango y'abanyarwanda cyangwa abanyamahanga barerewemo, abo ntibiyumvamo ko ari abahutu, abatutsi cyangwa abatwa, uretse kuyumva mu nyigisho z'amateka y'u Rwanda. Ibi ni byo byambayeho kuko umuryango mvukamo umwe mu babyeyi banjye yakundaga kuganira ku moko ya gakondo y'umuco nyarwanda, naho ay'inyabutatu ntagire umwanya ayagenera muri ibyo biganiro. Undi mubyeyi we nkaba ntaramumenye kubera politiki mbi igihugu yari yaradutangije. Ibi byangizeho ingaruka mu buzima bwanjye kuko hari abanyarwanda b'inshuti zanjye ntari nzi amoko yabo, kandi bo baribwiraga ko duhuje ubwoko. Hari ugeze kumbwira ko ngo mbere yo kugira mugenzi we inshuti abanza kumenya niba bahuje ubwoko. Nuko abonye intangaye agwa mu kantu ahita abona ko yanyibeshyeho. Ubundi buhamya navuga ni urebana n'inshuti yanjye Vedaste, twabanye igihe kinini kuva mu mashuri yisumbuye na nyuma yaho, wishwe muri Jenoside. Ntigeze menya niba yari umuhutu cyangwa ari umututsi kuko ntari narabyitayeho kubera ko tutigeze tubiganiraho, kandi nawe nkurikije urukundo rwacu sinemeza ko hari ubwoko n'ubu yanyitiriraga. Ku byerekeye inyigisho zo mu mashuri, navuga ko iyo mibereho yo mu buto bwanjye ariyo isobanura impamvu ndangiza amashuri abanza natinyutse gusobanuza umwarimu wanjye itandukanyirizo riri hagati y'amoko yo mu muco nyarwanda n'ay'inyabutatu, nkamubaza impamvu yose yitwa ko ari amoko, ariko igisubizo yampaye kikaba kitaranyuze nk'uko ndabivuze mu gice cya gatatu. Hari muri cya gihe cy'imvururu zo muri 1973 ubwo abanyeshuri b'abatutsi birukanwaga mu bigo bigagamo mu mashuri bigisha amateka y'igihugu. Kubera ko ayo mateka yagiye agorekwa kubera impamvu za politiki, kandi tukaba twaragize politiki zinyuranye z'ingoma zimitswe zishingiye ku ngirwamoko, ayo mateka akwiye kuzasubirwamo hakazandikwa andi atagize ingoma ya politiki abogamiraho kandi yavanywemo ibinyoma. Ingaruka z'ibyo ni uko hari abanyarwanda bakunze kwibona mu butegetsi bw'imwe mu ngoma zayoboye u Rwanda bitewe n'inyirwabwoko bibonamo mbere yo kwiyumvamo ubunyarwanda. Niyo mpamvu muri uyu mushinga ishyigikiye ko hakwiye kuzabaho inama mu rwego rw'igihugu irimo abanyarwanda bo mu mpande zose kugira ngo baganire ku kibazo cy'abahutu, abatutsi n'abatwa, maze handikwe amateka y'ukuri mashya. Ku byerekeye inyigisho za politiki zitangwa n'abayobozi, navuga ko kimwe nuko nta munyarwanda uvukana buriya bwoko, rero nta n'ukwiye kubeshyirwa ko avukana ibitekerezo by'intagondwa cyangwa by'ubuza nguni bijyanye n'urwango rwabo badahuje ubwoko, nubwo ibyo bitekerezo byaba ari iby'ababyeyi be. Insangano n'inzigo zishingiye kuri ayo moko y'inyabutatu zituruka cyane ku banyepolitiki, noneho ababyeyi bemera izo ngengabitekerezo nabo bakazigisha abana babo. Ibyo nabyo rero birigishwa ngo umwana apfira mu iterura. Hano niho umuntu abonera ikinyoma cy'umuco wa politiki wemeje ko ngo ariya ngirwamoko avukanwa. Kimwe n'uko politiki itavukanwa, amoko ya politiki y'inyabutatu nayo ntashobora kuvukanwa. Tugereranyije n'amoko gakondo y'umuco nyarwanda navuze mu biganiro bibanza, ayo moko iyo aravukanwa kuko akomoka ku miryango, bityo akaba ari ay'imiryango nyine. Nta bwibone cyangwa ubuheza nguni usanga muri ayo moko gakondo kuko areba abanyarwanda ku giti cyabo mu miryango yabo bakomokamo. Indi ngengabitekerezo y'ikinyoma irimo ivangura niyo bavuga ko abahutu abatutsi n'abatwa ngo badahurira amaraso. Ibi ababivuga babivana he koko? Ya mvugo ikunze gukoreshwa ngo abana bavuka ku bahutu n'abatutsi ni imvange ntabwo ikwiye mu by'ukuri, kuko ayongirwamo uko ataba mu maraso ahubwo aba mu myumvire, mu mitekerereze ya politiki y'abanyarwanda, mu mitwe yabo. Nk'uko nabivuze, amaraso y'umuntu ntahinduka, ariko imyumvire n'ibitekerezo bye bishobora guhinduka. Niyo mpamvu umuhutu ashobora guhinduka umututsi cyangwa umututsi agahinduka umuhutu. Mu bindi bice by'ikiganiro nibukije ko hari abanyarwanda bagiye bahindura ubwoko bitewe n'impamvu za politiki kugira ngo bashobore kubaho, ariko ntawe nigeze numva wahinduye ubwoko gakondo bw'umuco nyarwanda. Kimwe mu bitekerezo bishaje dukwiye guhindura rero ni ukureka kwemera ko ari amoko avukanwa. Ni ngombwa ko twemera ko ingoma za cyami na gikoloni zatubeshye kandi zatubushye, kugira ngo abakuru bareke kwigisha icyo kinyoma abakiri bato. Ndetse no muri iki gihe tugezemo hari abihe kugereranya politiki z'u Rwanda n'iz'ibindi bihugu, kugeraho bagereranya bamwe mu bahutu n'abanazi b'Abadage, abatutsi n'abayahudi bo muri Isirayeli, bashaka kuvuga ko jenoside ebyiri zakorewe abo banyuma zabaye kimwe. Ikibabaje ni uko abo bita bamwe mu bahutu abana b'abanazi bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi, cya gihugu cyakoronije u Rwanda, abo bakoloni bakaba aribo babeshye ko abahutu abatutsi n'abatwa ngo ari etini, bamaze kubapima bimwe mu bice by'imibiri aho kubabaza ubwoko biyumvamo ubwaribwo. Ndahamya ko iyo abakoloni baza kubigenza gutyo abanyarwanda bari kwandikisha amoko yo mu muco karande. Icyo gikorwa cy'urukozasoni kibi cyatesheje abanyarwanda agaciro ubwo bemeraga ko ibyo bakoloni bababwiye ari ukuri kandi nyamara ari ikinyoma. Abo bita bamwe mu bahutu abana b'abanazi bakwiye ahubwo kwibuka amateka n'uruhare politiki y'igihugu cyabo yagize mu gihe cy'ubukoloni mu gutanya, guteranya no kwanganisha abanyarwanda, bakabisabira imbabazi maze ibihugu byombi bikiyunga aho gukomeza iyo politiki mbi yagateranya. Ibyo kandi birareba n'abandi banyamahanga biha kwigira abavugizi b'abahutu cyangwa b'abatutsi ntawe bibatumye, bagacuruza izo ngirwamoko bagamije kubashyamiranya kubera inyungu zabo bwite, kuko izo ntambara iyo zibaye iwacu nta n'umwe muri bo uza kudutabara. Kubera iyo mpamvu rero, nubwo abanyamahanga bazi ko dusangiye ururimi, umuco n'igihugu, ntibashobora kureka kutwita etini mu gihe natwe ubwacu tukibyemera. Kwivanamo ibitekerezo bya gihake na gikoloni ni twebwe abanyarwanda bireba, niko tugomba kubikora. Ibindi bidakwiye ni ukwitirira umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese ibyaha byaba byarakozwe n'umubyeyi we. Birababaje kandi biteye agahinda kubona hari abantu bagitekereza mu gihe tugezemo ko umuntu yahanirwa icyaha cy'undi. Ibikorwa byo guhora, kwihorera no guhorera abandi nibyo mu muco wa kera w'ingoma za cyami. Abatekereza batyo aho kujya imbere basubira inyuma. Niyo mpamvu urubyiruko rw'ubu rukwiye kugira uruhare runini mu kwamagana ibyo bitekerezo bishaje bihungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko birimo ivangura. Ingero zimwe zerekeranye n'icyaha cya jenoside ni izi zikurikira: guhakana ko nta bakoze icyaha cya jenoside kandi hari abagikoze babyemerera nta ngufu bashyizweho, ushaka kubarengera kugira ngo badahanwa; guhimbira umunyarwanda icyaha cya jenoside umubeshyera kandi uzi neza ko ntacyo yakoze kubera ko ari umuhutu gusa; gushyiraho umuntu icyaha cya jenoside kugira ngo azagihanirwe mu mwanya uwagikoze; gutegeka bamwe mu bahutu gusaba imbabazi z'ibyaha bya jenoside batakoze; gutegeka bamwe mu bahutu gusaba imbabazi z'ibyaha bya jenoside mu mwanya w'ababikoze, n'ibindi n'ibindi. Umwanzuro ntanga ni uko amoko ya politiki y'inyabutatu atari yo aranga abanyarwanda, ahubwo aba mu mitwe yabo. nigeze kuganira n'umunyarwanda warokotse jenoside ku by'amoko y'inyabutatu, noneho nsobanura imwe mu mpamvu zatumye shyiraho uyu mushinga. Mvuga muri make imibereho yanjye imaze kuvuga ubuhamya bw'umukanya, kandi mvuga ko nifuje kumva impamvu bamwe mu barokotse itsembabwoko ry'Abatutsi bihore barihoreye ku Bahutu bazi neza ko batigeze barigiramo uruhare, ndetse bamwe barabafashije kurokoka. Maze kumuha ubwo buhamya arambwira ngo sindi Umuhutu, sindi n'Umututsi. Namushimiye ko nibura we atarebye isura yanjye cyangwa ngo ambaze amoko y'inyabutatu y'ababyeyi banjye, noneho abone kunyita Umuhutu cyangwa Umututsi, ahubwo yavuze ibyo amaze kumva ibitekerezo byanjye n'ukuntu nabayeho, amaze kundeba mu mutwe. Ikindi nishimiye ni uko ubwo buhamya bwashoboye kumvisha Umunyarwanda ko ubwoko bwe atari bwo akwiye gushyira imbere, kandi ko ibyo bitamubujije kumva ko yarokotse itsembabwoko ry'Abatutsi. Ibyo byongeye gushimangira ibyo mpora mvuga ko amoko y'abapolitiki y'inyabutatu aba mu mitwe y'abayiyumvamo, kandi ko atavukanwa nk'uko nabivuze. Ibi nibyo nkangurira urubyiruko kugira ngo rureke gushukwa na bamwe mu banyepolitiki bananiwe kwipakurura icyo kinyoma cy'ingoma ya cyami, nyamara bavuga ko basezereye. Ndemeze rero kandi ntashidikanya ko hari Abanyarwanda benshi batari Abahutu, Abatutsi ntibabe n'Abatwa, kuko batigeze babwirwa icyo bari cyo ngo bemere ubwo bwoko, cyangwa kuko bataramenya ubwenge kuko bakiri abana bato, bityo ayo moko y'inyabutatu akaba atari mu mitwe yabo. Abo ubabajije ubwoko bwabo bakubwira ko batabuzi, cyangwa ntihagire n'icyo bagusubiza kuko baba bataragira uko kwemera ngo babe abayoboke b'ingengabitekerezo yabwo. Abanyarwanda batigeze bacengezwamo ingengabitekerezo z'amoko ya politiki n'ababyeyi babo, abarimu, inshuti zabo cyangwa abanyepolitiki, abo ngabo ntibashobora kuvangura ayo moko kuko baba batayazi. Niyo mpamvu abanyepolitiki bahera ku rubyiruko bakarukongezamo ingengabitekerezo z'imvanguramoko iyo bashaka gutanya Abanyarwanda. Amoko y'inyabutatu afitwe rero n'abayemera, ariko abatayemera n'abatayazi ntayo bafite. Urubyiruko ni mwebwe Rwanda rw'ejo. Nimukanguke mushishoze, mureke kwemera ibitekerezo bishaje bamwe mu banyepolitiki, abarimu n'ababyeyi babashyiramo. Mubahati ibibazo kugeza igihe musobanukiwe n'ibinyoma byaranze amateka y'igihugu cyacu. Mufite ubwenge, nimureke kwemera buhumyi ingengabitekerezo zitesha agaciro Abanyarwanda nk'ibiremwa muntu. Nimushake namwe ibitekerezo bishya bya politiki bizaca Burundi yonda koko n'ivanguramoko. Kubera ko nta nenge mufite zishingiye kuri politiki zatanyije kandi zigateranya Abanyarwanda, nimwe muzahindura u Rwanda. Abanyepolitiki nibabagirira icyizere, kandi twese Abanyarwanda tubashyigikire. Ibibazo bidasanzwe bikemerwa n'umuti udasanzwe, kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Murakoze, ndabashimiye, mugire amahoro naho ubutaha mu bindi biganiro bizakurikira.
Tugasakaza amahoro, tugatura mu mahoro, tugahumeka. amaso tukabona icyo dupfana ko kiruta icyo dupfa ukadukumura amaso tukabona icyo dupfana ko kiruta icyo dupfa uwo mutinda ubonye muze mu mweho mwese uwo mutinda urukundo twakimitse urukundo tukimura amatako biri mu mitima twakimitse urukundo tukimura amatako biri mu mitima maze
Turashaka amahoro, turashaka amahoro.